Σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού, αδελφοί, και ειλικρινά σας λέω ότι μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσευχές σας, γιατί οι προσευχές των Αγίων, αδελφοί, αναπληρούν τα εστερήματα των Αγίων, και όχι μόνο στα υλικά αλλά και στα πνευματικά, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας που δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε. Ίσως μερικά δευτερόλεπτα νοερά, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος, αλλά δεν υπάρχει και η δύναμη. Σε ένα, αδερφή, τόσο μεγάλο ταξίδι, το οποίο ειλικρινά σας λέω ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ αν δεν το ζούσα. Διασκήσαμε μέσα σε 2 μέρες, 3 χώρες. Διασκήσαμε την Ελλάδα, μπήκαμε στα σύνορα της Βουλγαρίας. Εκεί κάναμε την πρώτη διανυκτέρευση στη Σόφια και την επόμενη μέρα διασκήσαμε όλη τη Ρουμανία. Μπήκαμε στη Ρουμανία, διασκήσαμε όλη τη Ρουμανία και φτάσαμε στα σύνορα με την Ουκρανία. Εκεί, σε μια πόλη που απήχε μερικά χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, κάναμε τη δεύτερη διανυκτέρευση. Οδηγούσαμε από το πρωί στις 8 η ώρα μέχρι τις 2 το πρωί. Είμαστε 2 οδηγοί, εναλλασσόμαστε, γιατί έπρεπε κάθε λίγο μετά από 4 ώρες να ξεκουράζεται. Είναι νομοθεσία αυτό, αλλά και ανθρώπινη ανάγκη. Και αδερφοί, όταν φτάσαμε στα σύνορα, όλων μας η ψυχολογία ήταν πολύ άσχημη. Τότε, αδερφοί, πραγματικά φαίνεται η χάρη του Θεού. Φαίνεται η χάρη του Θεού όταν ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού. Όχι σαν κάτι το ιδιαίτερο, αδερφοί. Όχι ότι ο άνθρωπος του Θεού είναι κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Είναι όμως, αδερφοί, μέσα στον άνθρωπο του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο που ίσως οι άνθρωποι δεν τον αξιολογούν ή δεν τον επιβραβεύουν ή δεν τον καταλαβαίνουν κιόλας. Αλλά μέσα του, αδερφοί, ζει το Πνεύμα του Θεού. Κάποτε ένας άνθρωπος του Θεού βρέθηκε σε ένα ταξίδι μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα. Το ταξίδι αυτό ήταν επίσης μεγάλο. Έπρεπε να ταξιδέψουν μέχρι τη Ρώμη. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εχμάλωτος. Και μήπως, αδερφοί, και εμείς δεν είμαστε εχμάλωτοι? Είμαστε. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει, αδερφοί, να το θυμόμαστε. Είμαστε εχμάλωτοι του Θεού. Είμαστε εχμάλωτοι γιατί έχουμε λάβει χάρη από το Θεό, αλλά και αποστολή. Είμαστε εχμάλωτοι αυτής της αποστολής. Και είναι και αυτής της αποστολής αυτός ο άνθρωπος. Ο Παύλος έκανε αυτό το ταξίδι και τους είπε: «Καλοί μου άνθρωποι, ας μην ταξιδέψουμε, γιατί τα δικά σας προγνωστικά, τα ανθρώπινα, δεν είναι επαρκή. Μόνο ο Θεός ξέρει. Και εμένα ο Θεός είπε να μην ταξιδέψουμε, γιατί θα υπάρχει μεγάλη κακοπάθεια». Αλλά δεν τον ακούσαν, αδελφοί. Και οι άνθρωποι υπακούν σε ανθρώπους πάντοτε. Οι άνθρωποι του Θεού όμως, επειδή έχουν γνωρίσει το Πνεύμα του Θεού, έχουν μάθει να υπακούν στο Πνεύμα του Θεού. Και ιδού, αδελφοί, όταν δεν υπακούμε στο Θεό, έρχεται η κακοπάθεια. Έρχεται η ταλαιπωρία, έρχεται η τρικυμία. Και μέσα σε αυτό το ταξίδι, έρχεται η ώρα που το παιδί του Θεού θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός, πώς? Για να φανερωθεί το φως του Θεού. Και ο Παύλος, αδελφοί, τους είπε: «Μην φοβάστε, γιατί εμένα μου υποσχέθηκε ο Θεός ότι κανείς δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα και θα σωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια το πλοίο θα καταστραφεί». Και αυτό έγινε, αδελφοί. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, αδελφοί, μέσα σε τόσο μεγάλη ένταση που υπήρχε και κούραση, ήταν πολύ σίγουρο ότι θα δημιουργόντουσαν εντάσεις. μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας που πήγαμε εκεί. Λοιπόν, όμως αδερφοί, δεν φάνηκε αυτό αμέσως, αλλά αφού φτάσαμε στην Ουκρανία, εκεί ήταν η πιο δύσκολη μας ημέρα, γιατί φτάσαμε μέσα στα σύνορα της Ουκρανίας 10 η ώρα το πρωί και μας άφησαν να μπούμε μέσα στην Ουκρανία στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ήδη άρχισε να ανοιχτώνει, θα ακολουθούσαμε έναν δρόμο που δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε ή τι θα βρούμε. Δύσκολη η κατάσταση εκεί, φόβος υπήρχε μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί, αλλά εμένα το Πνεύμα του Θεού μου έδινε χαρά και ασφάλεια και ειρήνη. Και ενώ βαδίζαμε σε έναν δρόμο, αδελφοί, πάρα πολύ άσχημο, παρότι δεν ήταν βομβαρδισμένος, ήταν πάρα πολύ άσχημος, είχαμε πράγματα, το φορτίο κλειδωνιζόταν. Μετά από πολλή ώρα φτάσαμε στις αποθήκες εκεί του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού, αδειάσαμε τα πράγματα και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Πάρα πολύ κουρασμένοι, πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Ξέρετε, στη διαδρομή, αδερφοί, ο κάθε οδηγός προσπαθούσε να πάρει δύναμη από τον άλλον. Ξέρετε πόσες φορές τα φορτηγά πήγαν να φύγουν από το δρόμο. Φτάσαμε όλοι μας στα όρια μας. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, οι προσευχές των Αγίων μας φύλαξαν στο δρόμο, φτάσαμε στο ξενοδοχείο και διανυκτερεύσαμε εκεί, ξεκουραστήκαμε λίγο και μετά πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Σε ένα σημείο, αδερφοί, καθώς οδηγούσα, μάλλον κάποιο πρόβλημα στο δρόμο, μου πήρε το τιμόνι, μου γύρισε τους τροχούς και πήγε να βγει το φορτηγό από έξω από το δρόμο. Δεν ξέρω πώς βρήκα τη δύναμη, γιατί δεν είχα δύναμη να αντιδράσω, αλλά ένα χέρι εσωτερικό μου γύρισε το τιμόνι, αδερφή, και επέστρεψε το φορτηγό στη θέση του. Μέσα σε δευτερόλεπτα θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε ένα γκρεμό, γιατί οι δρόμοι εκεί δεν υπάρχουν καμία ασφάλεια, ούτε και κλειδώματα, ούτε τίποτα. Ο οδηγός που ήταν δίπλα μου ήταν άσπρος, σαν το φάντασμα είχε γίνει. Και με κοιτούσε κάτασπρος και μου λέει, πώς μου λέει έγινε αυτό. Του λέω, υπάρχει Θεός ζωντανός, ο οποίος μας προστατεύει. Και στην επιστροφή συνέβη μια αδερφή, μια έρηδα μεταξύ των οδηγών. Και εκείνος που ήταν δίπλα μου ήθελε να βρει το δίκιο του. Και του λέω, μην το κάνεις, του λέω, γιατί θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα. Να ξέρεις πάντοτε ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος θα δικαιώσει. Μα μου λέει, πώς, άμα δεν μιλήσω εγώ, μου λέει, πώς θα με δικαιώσει. Του λέω, μη μιλάς. Αν δεν μιλήσεις, θα μιλήσει εκείνος. Αδελφοί, όντως αυτό έγινε. Και εκείνος δικαιώθηκε και ήρθε και μου λέει, μα είχες δίκιο. Είχες δίκιο, εγώ δεν είπα τίποτα. Και όμως όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί μου δώσανε δίκιο. Μα πώς έγινε. Του λέω, αυτός που δεν ζητάει τη δική του δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του τη χαρίζει ο Θεός. Ναι, μου λέει, είχες απόλυτο δίκιο. Βλέπετε, αδερφοί, ότι σε κάθε μας βήμα, από μέσα από αυτά τα οποία εργαζόμαστε, μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός κηρύττει. Αυτό είναι το αληθινό κήρυγμα. Γιατί, αδερφοί, τα λόγια δεν βρίσκουν απήχηση. Πολύ δύσκολα βρίσκουν απήχηση. Όμως όταν εργαζόμαστε μέσα από την αγάπη του Θεού, είναι σίγουρο ότι αυτό το οποίο θα εργαστούμε στους γύρω μας θα βρει απήχηση. Επιστρέψαμε, αδερφοί, μετά από 2 μέρες, πάρα πολύ κουρασμένοι και συντετριμμένοι. Να ξέρετε ότι εκεί, στην πόλη την οποία μπήκαμε, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και στα γύρω σημεία είχαν γίνει βομβαρδισμοί. Εμείς όμως δεν ακούσαμε και δεν καταλάβαμε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί, αδερφοί, ο πόλεμος δεν είναι αυτός από τον οποίο εμείς κινδυνεύουμε. Εμείς έχουμε έναν άλλο πόλεμο. Έναν πόλεμο ο οποίος γίνεται μέσα μας. Από αυτόν κινδυνεύουμε τον πόλεμο. Και θυμάστε το, αδερφοί, το εδάφιο που λέει, αδερφοί, λέει, μην παραξενεύεστε από τον βασανισμό τον οποίο γίνεται σε εσάς προς δοκιμασία. Αυτό το εδάφιο, αδερφοί μου, το είχε βάλει το Πνεύμα του Θεού όταν βαφτίστηκα, ειδικά με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα στο χώρο της εργασίας έγινε πολύ σοβαρή, έγιναν σοβαρές αλλαγές. Αλλά το πιο φοβερό ήταν ότι μέσα σε μια καθημερινότητα την οποία ήδη γνώριζα, γιατί ήδη εργαζόμουν σε ένα αντικείμενο το οποίο το ήξερα, ήμουνα courier. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω καθημερινά και ήξερα ότι ακολουθώντας τη διαδικασία που μέχρι τότε έκανα θα είχε αποτέλεσμα. Όμως όλα, αδερφοί, αλλάζουν όταν ζεις μέσα στην χάρη του Θεού. Όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουν? Γιατί, αδερφοί, το έργο του Θεού είναι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε όχι τις ικανότητές μας, όχι αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αλλά να εμπιστευτούμε στην αγάπη του Θεού. Γιατί μόνο αυτή μπορεί να μας διασώσει. Και έτσι, αδερφοί, όλα όσα γνώριζα κατεδαφίστηκαν. Όχι μόνο δεν μπορούσα να εκτελέσω τα καθήκοντά μου, αλλά βρέθηκα και εκτεθειμένος, γιατί οι αποστολές που έπρεπε να παραδοθούν δεν παραδεδόντουσαν. Και δεν παραδεδόντουσαν γιατί συμβαίνανε τρομακτικά γεγονότα. Γιατί όλα είχαν ανατραπεί. Ο τρόπος, το πρόγραμμα, οι ώρες. Ακόμα, αδερφοί, πάνω στην προσπάθειά μου, και μιλάω ειδικά για την προσπάθειά μας, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε μέσα στη ζωή μας με τις δικές μας δυνάμεις. Πάνω στην προσπάθειά μου, αδερφοί, να κερδίσω και να αποκαταστήσω τον χρόνο που είχε χαθεί, μέχρι και σεισμός έγινε. Και μέσα σε ένα σεισμό εγώ έτρεχα να παραδώσω τις αποστολές στους ανθρώπους που βγαίνανε από τα κτίρια να γλιτώσουν από το σεισμό. Εγώ τους κυνηγούσα από πίσω να τους δώσω την αποστολή τους. Και μου λέγανε, άνθρωπε μου, σεισμός κάνει. Μα λέω, συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας παραδώσω την αποστολή. Δεν μπορώ να τις πάω πίσω στη δουλειά μου. Πώς θα τους παραδώσω πίσω? Λοιπόν, και ο Θεός, αδερφοί, όλα αυτά που θεωρούμε δεδομένα μέσα στη ζωή μας τα εξαφανίζει. Τα διαλύει. Γιατί πρέπει να φτιάξει ένα νέο καθεστώς. Ένα νέο καθεστώς, γιατί μέσα από αυτό το καθεστώς, αδερφοί, θα γνωρίσουμε την δύναμη και την ισχύ του Θεού. Πάνω σε αυτό το ταξίδι, γιατί πρόκειται περί ταξιδιού. Γιατί το ταξίδι μου, αδελφοί, στην Ουκρανία δεν ήταν ένα ταξίδι γήινο, αλλά ήταν ένα ταξίδι πνευματικό. Γιατί έπρεπε μέσα μου να ξεπεράσω τους φόβους μου. Όχι τόσο του πολέμου. Είχα φοβήσει, αδελφοί, γιατί οχήματα στις διαστάσεις αυτές δεν είχα οδηγήσει ποτέ. Για πρώτη φορά στη ζωή μου οδήγησα το φορτηγό, εκείνο το οποίο το παρέλαβα για να μπορέσει ο οδηγός, ο διπλανός μου, να ξεκουραστεί λίγο. Το πήρα για πρώτη φορά από τα ελληνικά σύνορα για να διασκήσουμε την Βουλγαρία. Σε έναν δρόμο κατασκότεινο, πολύ στενό και τελείως δύσκολο. Και λέω, Θεέ μου, πώς θα τα καταφέρω? Και μου λέει ο Κύριος, δεν θα τα καταφέρεις εσύ, εγώ θα τα καταφέρω. Και, αδερφοί, όχι μόνο οδήγησα ένα όχημα το οποίο το αγνοούσα εντελώς, αλλά το έφτασα και εκεί που έπρεπε να φτάσει. Και ασφαλές. Δεν το έκανα εγώ. Το έκανε ο Θεός. Αυτό λοιπόν το ταξίδι, αδερφοί, το πνευματικό, θα διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς η χάρη του Θεού εργάζεται μέσα στον άνθρωπο για να μπορέσει να καταλάβει ότι κάθε τι το οποίο συμβαίνει στη ζωή του, είτε ευλογία, είτε καταστροφή, είτε αποτυχία, αλλά είτε και επιτυχία, δεν είναι για το γήινο όφελος, αλλά για το πνευματικό όφελος μας. Ας ανοίξουμε λοιπόν, αδελφοί, τις γραφές μας, να διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Γένεση. Σελίδα 27, διαβάζουμε από το ΚΑΠΑΙΤΑ, από το 10 εδάφιο. Και εξήλθε ο Ιακώβ από Βίρσαβεέ και πήγε εις Χαράν. Και έφτασε εις στεινά τόπο και διανυκτέρευσε εκεί, διότι είχε δύσει ο ήλιος και έλαβε εκ των λίθων του τόπου και έθεσε προς κεφάλαιον αυτού και κοιμήθη εν τον τόπο εκείνο. Και είδε εν ύπνιον και ειδού κλίμαξε στηριγμένη στην γη, της οποίας η κορυφή έφτανε εις τον ουρανό και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος ίστατο επάνωθεν αυτής και είπε: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου. Και ο Θεός του Ισαάκ, την γη επί της οποίας κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και εις το σπέρμα σου, και θέλεις είστε το σπέρμα σου, ως η άμμο της γης, και θέλεις εξαπλωθεί προς δύση και προς ανατολή και προς βορρά και προς νότο. Και θέλεις ευλογηθεί εν εσύ και εν το σπέρμα της σου πάσε εφυλέ της γης. Και ειδού εγώ είμαι μετά σου, και θέλω σε διαφυλάτη πάντοτε όπου αν υπάγεις, και θέλω σε επαναφέρει στην γη ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει, έως σου κάμω όσα ελάλησα προσέ. Και ξεγερθείς ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού, είπε: Βέβαια, ο Κύριος είναι εν τον τόπο τούτο, και εγώ δεν έξευρον. Και εφοβήθη και είπε: Πόσο φοβερός είναι ο τόπος ούτος, δεν είναι τούτο η μη οίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού. Και σηκωθείς ο Ιακώβ εν ωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθο τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού, και έστησεν αυτόν διαστήλη, και έχησεν έλεον επί την κορυφήν αυτής, και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως εκείνης ή το πρώτερον Λούζ. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχή, λέγον: Αν ο Θεός είναι μετεμού, και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη, εις την οποίαν υπάγω, και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ειδηθώ, και επιστρέψω εν ειρήνη εις τον οίκο του πατρός μου, τότε ο Κύριος θέλει είστε ο Θεός μου. Και ο λίθος ούτος, τον οποίον έστησα διαστήλην, θέλει είστε οίκος Θεού. Και εκ πάντων όσα μη δώσει, το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Αμήν. Και εξήλθε ο Ιακώβ. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο θέλει και προσπαθεί και επιζητά την ασφάλεια. Και όταν τη βρει, αδελφή, δεν θέλει με κανένα τρόπο να βγει μέσα από εκεί. Το λέω, αδελφή, εξιδίων. Γιατί και εγώ από μικρό παιδί αυτό το πράγμα αναζητούσα. Αναζητούσα την ασφάλεια. Όμως, δεν ξέρω πώς συνέβαινε αυτό, αλλά πάντοτε μέσα στη ζωή μου όλα ερχόντουσαν με έναν τρόπο, θα έλεγα, δύσκολο. Όσο αναζητούσα την ασφάλεια, τόσο η ασφάλεια απομακρυνόταν από μένα. Και όταν απογοητευόμουν και έχανα την ειρήνη, τότε ο Θεός με έναν τρόπο ειδικό με έφερνε πάλι σε ασφάλεια. Ένα χέρι ενεργούσε μέσα στη ζωή μου και με μέσα στην πιο δύσκολη κατάσταση το χέρι του Θεού έφτιαχνε, αδελφοί, μια ομπρέλα ασφάλειας. Μέσα σε μια καταιγίδα, αδελφοί, τρομακτική, μια τεράστια ομπρέλα, και κάτω από αυτήν ένα πουλί ησυχάζει και ηρεμεί, αδελφοί, μέσα στην ασφάλεια αυτής της οποίας ξέρει αυτό, όπως όλα τα πτηνά, ότι μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ασφάλεια. Ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάστηκε υποσκελιστής, και δεν μπορεί να ονομάσεις υποσκελιστή έναν άνθρωπο ο οποίος οτιδήποτε το έχει κατακτήσει με τον δικό του αγώνα ή με την δική του αφοσίωση. Θα λέγαμε, υποσκελιστής είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να υποφεληθεί από το κέρδος των άλλων. ίσως και από τον αγώνα των άλλων. Ο Ιακώβ, ένας άνθρωπος απλός, κατοικών λέει σε σκηνές, ένας άνθρωπος που δεν, θα λέγαμε, δεν είχε καμία ιδιαίτερη ικανότητα, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, να πούμε, ένας άνθρωπος που πάντα, θα λέγαμε, ότι αποζητά την ασφάλεια, μια και μιλάγαμε για ασφάλεια. Ο αδελφός του το ακριβώς αντίθετο. Ο αδελφός του κυνηγός. Ξέρετε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κυνηγός αν δεν έχει ικανότητες. Αν δεν έχει δυνάμεις, θέλει και θάρρος. Δεν μπορεί κάποιος να είναι κυνηγός χωρίς να έχει θάρρος. Πρέπει να βρίσκει και να στηρίζεται στις ικανότητες του και στις δυνάμεις του, ώστε να μπορεί να αποσπάσει το θέαμά του. Και μάλιστα το θύραμα που έφερνε ο Ισαφ, ο αδελφός του Ιακώβ, ήταν από τα αγαπημένα του Ισαάκ. Έτρωγε αυτά και τον ευγνωμονούσε τον γιο του που έκανε όλα αυτά. Ο Ιακώβ όμως το μόνο που ήξερε να κάνει είναι να μαγειρεύει. Δεν είχε ικανότητες άλλες. Όμως το μυαλό του τον βοηθούσε. Έψαχνε και έβρισκε τρόπους. Και αυτός ο τρόπος τον έκανε, θα λέγαμε, να κερδίσει αυτό το οποίο ονειρευότανε. Τι ονειρευότανε? Ονειρευότανε, αδερφή, τα πρωτοτόκια του αδερφού του. Όχι ως περιουσιακά στοιχεία. Δεν τα ονειρευόταν ως περιουσιακά στοιχεία. Τα ονειρευόταν σαν ευλογία του Θεού. Γιατί ο πρωτότοκος Υιός είχε τις ευλογίες του Θεού. Ήθελε να έχει όλη την ευλογία του Θεού. Δεν ήθελε να τη μοιραστεί με τον αδερφό του. Αλλά πώς να την αποσπάσει, πώς να την κερδίσει. Και ήρθε η μέρα που του δόθηκε η ευκαιρία. Εκεί που ο μεγάλος κυνηγός, που πάντατε ερχόταν με γεμάτα τα χέρια, τώρα δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Και ξέρετε, αδερφοί, γιατί δεν έχει τίποτα? Γιατί αυτός που στηρίζεται στις δυνάμεις του, θα έρθει η στιγμή που δεν θα χειρίσει με άδεια χέρια. Όποιος βασίζεται στον εαυτό του, θα έρθει η στιγμή που δεν θα υπάρχει ούτε οι δυνάμεις του, ούτε ο εαυτός του, για να του χαρίσει όλα αυτά τα οποία αναζητά. Ποιος είναι αυτός που θα είναι πάντα γεμάτα τα χέρια του? Ίσως όχι πάντα. Ίσως όχι πάντα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που στηρίζεται στον Κύριο. Αυτός που στηρίζεται στον Κύριο, αδερφή, μπορεί να περάσουν στιγμές που να είναι κενός τελείως. Αλλά στο τέλος, αδερφή, η ευλογία του Θεού θα τον επισκεφθεί. Και έρχεται αποκαμωμένος ο Ισαφ, και δεν μπορεί. Ξέρετε πόσο, όταν είσαι, αδερφή, αποκαμωμένος, πόσο δύσκολο είναι, πόσο φοβερό είναι. Πραγματικά μέσα από αυτό το ταξίδι που περάσαμε, σας λέω ειλικρινά ότι είναι σήμερα τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα, και δεν έχω ακόμα συνέρθει από την κούραση. Είναι φοβερό. Έχεις ανάγκη, έχεις ανάγκη από τροφή, πρέπει να πάρεις πάλι δυνάμεις. Και ο Ιακώβ τώρα θα χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του. Μαγειρεύει. Δώσ' μου, λέει, του λέει ο Ισαφ, από αυτό το οποίο μαγειρεύεις. Του λέει, για να σου δώσω, θα μου δώσεις πρώτα τα πρωτοτόκια σου. Τι να τα κάνω τα πρωτοτόκια? Εγώ αυτή τη στιγμή πεθαίνω από την πείνα. Σε τι να μου είναι χρήσιμα? Εγώ πεθαίνω. Πεθαίνω γιατί δεν έχω δουλειά. Δεν έχω τίποτα στη ζωή μου. Τι να την κάνω την εκκλησία? Σε τι να μου σταθούν οι αδερφοί? Εγώ πεινάω, δεν έχω δουλειά, δεν έχω τίποτα στον κόσμο. Τι μπορεί να κάνει σε μένα ο Θεός? Άνθρωπε, πρόσεχε τι λες. Πρόσεχε τι λες, γιατί είτε τα λες απ' έξω σου, είτε τα λες από μέσα σου, ο Θεός ακούει. Ο Θεός βλέπει. Δεν έχεις διαβάσει αυτό το εδάφιο που λέει ότι αυτοί που ήταν έμπλιστοι από όλα τα αγαθά καταντήσανε κενοί, και το αντίστροφο. Τι νομίζεις, ότι ο Θεός δεν είναι δυνατός να σου προσθέσει όλα αυτά που έχεις ανάγκη? Όλα αυτά που έχεις ανάγκη. Μη λες λοιπόν ότι σε τι μου είναι χρήσιμος ο Θεός. Τίποτα, αδελφοί, δεν μας είναι χρήσιμο παρά η χάρη του Θεού και η δύναμη του Θεού. Και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Ποτέ. Και ούτε οι αδελφοί. Πολλές φορές μπορεί να αισθανθούμε ότι είμαστε μόνοι μας, ότι μας εγκατέλειψαν. Όχι, δεν μας εγκατέλειψαν. Να ξέρεις ότι όταν συμβαίνει αυτό, πολλές φορές δεν είναι η εγκατάλειψη των αδελφών, αλλά ίσως ο Θεός σε δοκιμάζει για να δει την καρδιά σου προς τους αδελφούς σου. Οι αδελφοί σου είναι αυτοί που θα σου συμπαρασταθούν πάντοτε. Και αν δεν το κάνουν, να ξέρεις ότι σίγουρα ο Θεός θα σου συμπαρασταθεί. Έχει τρόπους ο Θεός να σου συμπαρασταθεί. Και ζητάει, αφού εξουθένησε τα πρωτοτόκια του ο Ιακώβ, ο Ισαφ ζητάει το μαγείρευμα. Το παίρνει. Και λοιπόν, λέτε ότι ανέλαβε δυνάμεις? Όχι. Δεν θα αναλάβεις δύναμη αν πουλήσεις αυτά τα οποία σου χάρισε ο Θεός. Αν τα αξουθενήσεις, δεν θα λάβεις τίποτα, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Και ξέρουμε, αδελφοί, τη συνέχεια της ιστορίας, πως ο Θεός απέδωσε δικαιοσύνη. Δεν πούλησες τα πρωτοτοκία σου. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα αυτά τα πρωτοτόκια να έχουν υπόσταση, τα πήρε ποιος? Ο Ιακώβ. Ποιος είναι ο Ιακώβ? Είναι αυτός που αγωνίστηκε για αυτά. Όχι με τον σωστό τρόπο. Συμφωνώ, όχι με τον σωστό τρόπο. Αλλά όμως τα ζήλεψε. Τα εξήτησε με όλη του την καρδιά. Αν εξητώ τα πράγματα του Θεού με όλη μου την καρδιά, δεν θα μου τα στερήσει κανείς. Αν επιλέξω την αγαθή μερίδα, δεν θα μου τη στερήσει κανείς. Αν όμως πραγματικά δεν τα εξουθενώ, αν δεν τα τιμώ μέσα στη ζωή μου, ενώ θα μπορούσα να έχω, θα κοιτώ και δεν θα τα βλέπω. Όσο λοιπόν υπάρχει χρόνος, τι να κάνω? Να τα τιμήσω. Να τιμήσω αυτά που μου χάρισε ο Θεός. Γιατί, αδελφοί, ευαρεστείτε ο Θεός. Και όχι μόνο, αδελφοί, κάτι άλλο ακόμα. Δεν ευαρεστείτε μόνο ο Θεός. Και οι αδελφοί που βλέπουν γύρω σε μένα ότι τιμώ τα πράγματα του Θεού, αδελφοί, και αυτοί αισθάνονται παρακίνηση από αυτό. Παρακινούνται και αυτοί να τιμήσουν και αυτοί τα πράγματα του Θεού. Αν όμως με βλέπουν εμένα να διαφορώ, και αυτοί θα διαφορήσουν. Και τι θα συμβεί, αδελφοί? Συμβαίνει αυτό το οποίο ίσως θα έλεγα μισεί ο Θεός. Τι είναι αυτό? Η χλιαρότητα. Το μεγάλο κακό που έχω κάνει, αδελφοί, στη ζωή μου είναι αυτό. Ότι εγκατέλειψα τη φλόγα την οποία μου χάρισε ο Θεός. Ο Θεός μου χάρισε μια φλόγα η οποία καίει μέσα μου για τον Κύριο. Για την αγάπη του Θεού, για τους αδελφούς μου. Αν αυτή η φλόγα δεν την φορτίζω καθημερινά, πώς? Δια του Πνεύματος, αδελφοί. Δια του Πνεύματος και δια της κοινωνίας, αδελφοί, και δια της Εκκλησίας, αυξάνεται αυτή η φλόγα. Όσο όμως δεν την τροφοδοτώ, σβήνει. Σβήνει, εξασθενεί. Πρέπει, αδελφοί, να αποκαταστήσω πάλι την απρότη μου αγάπη. Το έχω πει, αδελφοί, τόσες πολλές φορές που πλέον μου έχει γίνει βίωμα. Αλλά ξέρετε τι βλέπω μέσα μου? Ότι δεν κάνω καμιά κίνηση. Αυτό είναι το μεγάλο κακό που βλέπω μέσα μου. Γιατί μέσα μου ο παλαιός άνθρωπος αντιστέκεται. Δεν με αφήνει να πάω προς την πρώτη μου αγάπη. Κάνω προσπάθειες, αλλά οι προσπάθειες δεν είναι με όλη μου την καρδιά. Και χωρίς όλη σου την καρδιά δεν μπορείς να φτάσεις στην πρώτη σου αγάπη. Είναι απαραίτητο, ναι, είναι απαραίτητο. Ο Κύριος είπε μετανόησον σε αυτόν που έχασε την πρώτη αγάπη. Μετανόησον. Και επέστρεψε και κάνε τα πρώτα έργα. Μα πώς θα κάνω τα πρώτα έργα? Γιατί το έργο υπάρχει μια δύναμη το οποίο το παράγει. Αν αυτή η δύναμη δεν υπάρχει μέσα μου, πώς εγώ θα παράγω τα πρώτα έργα? Γιατί όταν έκανα τα πρώτα έργα, τι συνέβαινε? Ήμουνα γεμάτος με αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριο. Προσευχόμουνα στις προσευχές, καθόμουνα άπειρες ώρες στη γραφή και διάβαζα. Αυτά τα έργα τα έκανα επειδή υπήρχε μέσα μου αυτή η δύναμη και η ενέργεια. Τώρα αυτή η δύναμη δεν υπάρχει. Πώς θα κάνω τα πρώτα έργα? Μήπως αυτό που ζητάει ο Θεός είναι υπερβολικό? Όχι, δεν είναι υπερβολικό, αδερφέ. Έρθετε, λέει, προς εμένα και εγώ θα έρθω προς εσάς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς βάζουμε την καρδιά μας στο να προσεύχουμε προς το Θεό και ο Θεός, βλέποντας την προσπάθειά μας, τι κάνει? Έρχεται προς εμάς. Και τι κάνει? Αναζωπηρεί πάλι την φλόγα που έχουμε μέσα μας. Αλλά πρέπει, αδερφοί, να προσπαθήσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη. Νομίζουμε ότι όλα μπορούν να γίνουν αυτόματα. Δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχει, αδερφοί, μια διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία, σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει από το πρώτο βήμα. Σήμερα το βράδυ κάνε ένα βήμα. Ξεκίνα, κάνε το πρώτο βήμα. Και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Και ο Ιακώβ τώρα έχει αποκτήσει τα πρωτοτόκια. Πήρε την ευλογία του πατέρα του. Προσποιούμενος ότι είναι ο Ισαύ, έκλεψε την ευλογία του πατέρα του. Και έρχεται στενοχωρημένος και διαλυμένος ο Ισαύ και ζητάει, εκλυπαρώντας τον πατέρα του, να πάρει και αυτός ευλογία. Του δίνει ευλογία. Του δίνει ευλογία, αδελφοί, ο πατέρας του. Αλλά του λέει, ο αδελφός σου έκλεψε. Αδελφοί, δεν πρόκειται να μας κλαπεί τίποτα. Αν τιμήσουμε τα πράγματα του Θεού, δεν θα πρόκειται να μας κλαπεί τίποτα. Γι' αυτό άφησε τον θησαυρό αυτόν εδώ, τον γήινο. Και πού στείλε την καρδιά σου? Στον ουράνιο θησαυρό. Κάνε έργα ουράνιου θησαυρού. Γιατί όπου θα είναι η καρδιά σου, εκεί θα είναι και ο θησαυρός σου. Και όταν, λοιπόν, όλα πλέον έχουν πάρει την τροπή τους, τι γίνεται τώρα? Ο Ιακώβ βρίσκεται στη δύσκολη κατάσταση του. Η μητέρα του τον βρίσκεται, του λέει, ο Ισαύ κάνει σκέψεις να σε σκοτώσει. Τι να κάνει τώρα ο Ιακώβ? Είναι ένας άνθρωπος, αδερφοί, που δεν έχει θάρρος. Δεν έχει, θα λέγαμε, ισχυρή προσωπικότητα. Τι θα κάνει όμως τώρα? Βλέπετε ότι ο Θεός μας πρόχνει πολλές φορές έξω από τα όρια μας. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, πλατύνθητε. Μας αρέσει πάντα να μένουμε σε αυτά που έχουμε. Είμαστε αυτάρκεις. Και είμαστε αυτάρκεις, όπως βλέπω και στον εαυτό μου, μόνο στα πράγματα του Θεού. Σε όλα τα πράγματα τα άλλα, ποτέ δεν είμαστε αυτάρκεις. Γι' αυτό ο Θεός πολλές φορές φέρνει τη ζωή μας, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Μας σπρώχνει, μας εξωθεί να βγούμε μέσα από τα όρια μας. Πρέπει να φύγει ο Ιακώβ. Σκέφτεστε πόσο δύσκολο για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να είναι μέσα στην ασφάλεια των δικών του, να πρέπει να φύγει μακριά. Πολύ δύσκολο. Αλλά Δεν φεύγει μόνος του, είναι ο Θεός μαζί του. Και πώς του το δείχνει ο Θεός? Ο Θεός έχει τρόπους να μας μιλήσει. Με κάθε τρόπο μας μιλάει. Όπως είναι, αδερφή, αποκαμωμένος και ξαπλώνει για να διανυχτερεύσει, τον επισκέπτεται ο Θεός. Και τι του δείχνει? Του δείχνει μια σκάλα. Μια σκάλα η οποία φτάνει, ξεκινάει από τη γη και φτάνει στον ουρανό. Πάνω σε αυτή τη σκάλα κινούνται άγγελοι. Τι είναι οι άγγελοι? Είναι πνεύματα τα οποία είναι σε υπηρεσία ποιών? Αυτών που μέλουν να σωθούν. Είναι η βοήθεια, η σωτηρία του Θεού. Είναι η έκφραση, είναι η δύναμη της έκφρασης της αγάπης του Θεού. Τι του δείχνει λοιπόν ο Κύριος? Ότι έχεις να κάνεις μια ανάβαση. Σήμερα το Πνεύμα του Θεού σου λέει ότι έχεις μπροστά σου μια ανάβαση. Ξέρει αυτός ο οποίος πρώτος ανέβηκε αυτή τη σκάλα ότι η ανάβαση είναι πολύ δύσκολη. Αλλά πρόσεξε όμως τι σου λέει. Εγώ ενίκησα. Εγώ ενίκησα. Και εσείς θα νικήσετε. Δεν είναι ανθρώπινη αυτή η υπόσχεση. Αυτή η απόσχεση είναι του Θεού. Εγώ θα αρσείτε, λέει. Εγώ ενίκησα. Και εσείς θα νικήσετε. Και το λέει σε άνθρωπους που κοιτάνε μέσα τους και βλέπουν την απόλυτη αδυναμία. Είμαστε σκεύη απόλυτης αδυναμίας. Αλλά γι' αυτό σου λέει θάρρος σε μένα. Εγώ νίκησα και εγώ θα νικήσω. Του λέει του Ιακώβ, δεν είσαι μόνος σου σε αυτό το ταξίδι. Θα είμαι μαζί σου. Αυτός όμως και κάτι άλλο, αδελφοί. Ίσως μια λεπτομέρεια που έχει μεγάλη σημασία. Οι άγγελοι, λέει, ήταν ανεβαίνοντες και κατεβαίνοντες. Γιατί όχι μόνο ανεβαίνοντες? Πολλές φορές αναρωτήθηκα γι' αυτό. Γιατί μόνο ανεβαίνοντες? Γιατί αν οι άγγελοι ανεβαίνανε, αυτούς οι οποίοι σε αυτή τη σκάλα πέφτανε, θα μένανε αβοήθητοι. Όμως τι λέει ο λόγος εδώ? Ότι δεν βοηθούν αυτούς που ανεβαίνουν, αλλά και αυτούς που κατεβαίνουν. Οι άγγελοι κατεβαίνουν για να βοηθήσουν αυτούς που πέφτουν. Αν νιώθεις απελπισμένος γιατί βρίσκεται η ζωή σου σε πτώση, μη φοβάσαι, σου λέει ο Θεός. Μη φοβηθείς. Γιατί άγγελος στρατοπεδεύει κύκλο σου. Άγγελος σε κρατάει από το χέρι, και στο λέω προσωπικά, αδελφέ μου, γιατί έζησα αυτή την κατάσταση. Έζησα την κατάσταση της πτώσης. Ίσως στη χειρότερη της μορφή και στη χειρότερη της κατάσταση. Αλλά όμως ο άγγελος ήταν δίπλα μου. Ήταν δίπλα μου να μου κρατήσει το χέρι και να με ξανανεβάσει. Και ξέρετε, αδελφοί μου, γιατί έπεσα? Γιατί βασιζόμουν πολύ στις ικανότητες που μου έδωσε ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να βασιζόμαστε σε αυτά που μας έδωσε, ούτε να στηριζόμαστε πάνω σε αυτά. Να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν και να εμπιστεύομαστε μόνο Αυτόν. Και ο Ιακώβ σηκώνεται από το όνειρο και λέει, βεβαίως αυτός ο τόπος είναι τόπος Θεού. Ο τόπος που σε επισκέφθηκε ο Θεός, την ημέρα που σε επισκέφθηκε ο Θεός, είναι οίκος Θεού. Ποιος είναι ο οίκος Θεού? Εσύ. Ο Θεός επισκέφθηκε μέσα σου. Εσύ είσαι ο οίκος Θεού. Εσένα έχρισε ο Θεός. Είσαι οίκος Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που είπε ο Θεός με αυτό το όνειρο στον Ιακώβ. Ότι δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Δεν θα σε αφήσω ποτέ. Η αγάπη μου δεν θα σε εγκαταλείψει. Και έχρισε τον βράχο, αδερφοί, για να μας διδείξει ότι, αδερφοί, το χρίσμα έφερε μέσα μας την παρουσία του Θεού. Το χρίσμα του Θεού, με το οποίο μας φράγησε ο Θεός, αδερφοί, είναι το παν. Γι' αυτό, αυτό το θησαυρό που έχεις στο στράκινό σου σκεύος, φύλαξέ τον. Φύλαξέ τον ως κόρη οφθαλμού. Τι είναι αυτό το οποίο βάλει αυτό το θησαυρό? Ο κόσμος. Ο κόσμος. Όσο αδελφοί, όσο ενδυμούμε, λέει, στον κόσμο, τι κάνουμε? Αποδυμούμε από τον Κύριο. Όσο προσερχόμαστε προς τον κόσμο, τόσο απομακρυνόμαστε από τον Θεό. Όσο πηγαίνουμε προς τον Θεό, τι κάνει ο κόσμος? Βγαίνει έξω. Ο κίνδυνος παραμονεύει πάντοτε, αδελφοί. Ρώτησε τον Δημά, θα σου αποκαλύψει αυτό το γεγονός. Ότι κανείς δεν είναι ισχυρός, κανείς δεν είναι δυνατός, όσα χρόνια, και μην εμπιστεύεσαι τα χρόνια τα οποία έχεις αφιερώσει το Θεό. Αλλά να βασίσεις μόνο στην δύναμη και τη χάρη και την αγάπη του Θεού. Μόνο αυτή μπορεί να σε σώσει. Αδελφοί, νόμιζα ότι είχα μάθει πολλά από το Θεό. Ξέρετε, μου απέδειξε ο Θεός μέσα σε μια στιγμή ότι δεν έχω ιδέα. Ιδέα δεν έχω από το Θεό. Και όλα αυτά τα οποία νόμιζα ότι θα με κρατήσουν δυνατό, αδελφοί, εξανεμιστήκανε, χαθήκανε. Είπα μέσα μου, αδελφοί, εγώ βέβαιος είμαι χαμένος. Και ξέρετε, μου απάντησε ο Θεός. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Εγώ είμαι αυτός που θα... Εγώ θα σε σώσω. Εγώ, μου λέει, σε κρατάω στο χέρι μου. Ποιος είσαι εσύ που φοβάσαι από ανθρώπους? Και με κράτησε, αδερφή, με ένα φοβερό τρόπο. Αλλά μου είχε δείξει και ενύπνιο, αλλά ούτε το ενύπνιο στο οποίο καυχόμουν πάντα, στα ενύπνια που μου έδειχνε ο Κύριος, καυχόμουν. Και όμως και αυτά δεν μπορέσανε να με διαφωτίσουν. Μου έδειξε ότι ανέβαινα μια ανηφόρα με το αυτοκίνητό μου και μπροστά στην ανηφόρα αυτή γινόντουσαν έργα και δεν μπορούσα πλέον να ανέβω. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο, δεν ξέρω πώς συνέβη, σκεφτόμουν να λέω τώρα πώς θα συνεχίσω την πορεία μου. Και εκείνη τη στιγμή, αδελφοί, βρέθηκα στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται στην κατηφόρα προς τα πίσω. Εγώ σε τρομακτική κατάσταση να βλέπω το αυτοκίνητο να κατεβαίνει με ηλικιώδη ταχύτητα προς τα πίσω, αλλά προσπαθούσα να πιάσω το τιμόνι, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω το τιμόνι. Γιατί σε αυτή τη θέση με έβαλε ο Θεός. Ο Κύριος με κατέστησε σε αυτή τη θέση για να μου δείξει ότι δεν κρατάς εσύ το τιμόνι, εγώ το κρατάω. Και όπως πήγαινε το αυτοκίνητο, έβλεπα χάσματα μέσα στον δρόμο, χάσματα. Και λέω, Θεέ μου, τι να κάνω? Αδερφοί, ένα χέρι τεράστιο, την ώρα που έφτανε στο χάσμα, έμπαινε κάτω από το αμάξι και το σήκωνε μέχρι να περάσει το χάσμα. Αυτό που σας λέω, αδερφοί, το έζησα στην πραγματικότητα. Το έζησα μέσα στη ζωή μου. Να βλέπω καταστάσεις που δεν μπορούσα να τις ελέγξω. Καταστάσεις που δεν μπορούσα να τις εργαστώ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, παρά μόνο έβλεπα μια κατηφόρα. Αλλά, αδερφοί, αυτό ακριβώς που έκανε το χέρι του Θεού. Σε κάθε κατάσταση της ζωής μου επενέβαινε εκείνος. Εγώ είχα δεμένα τα χέρια, δεν μπορούσα να ενεργήσω. Ξέρετε γιατί? Όπως και ο Ιακώβ, δεν θα μπορούσε να γνωρίσει το Θεό αν δεν έφευγε από το σπίτι του. Δεν θα έφευγε ποτέ αν δεν συνέβαινε αυτό. Μας αναγκάζει ο Θεός να μπούμε μέσα σε καταστάσεις και σε πράγματα τα οποία δεν τα αντέχουμε. Δεν τα αντέχουμε. Αλλά, αδερφοί, εκεί που δεν αντέχουμε είναι εκεί που εργάζεται ο Θεός θαυμαστά. Γιατί έπρεπε να γνωρίσει, αδερφοί, ποια είναι η δύναμη του Θεού. Όπως λέει, για να καταλάβουμε με τα πάντα των Αγίων τι είναι το βάθος, τι είναι το πλάτος, τι είναι το μήκος και το ύψος της αγάπης του Θεού. Πώς θα καταλάβω αυτές τις διαστάσεις? Αν δεν μου συμβούν αυτά τα πράγματα μέσα στη ζωή μου, τα οποία σε όλους μας συμβαίνουν, με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά να θυμάσαι, αδερφέ μου, ότι αυτό που λέει αυτό που λέει ο άνθρωπος του Θεού. Πάσα χαρά νομίσατε όταν περιπέσετε σε διαφόρους πειρασμούς. Πάσα χαρά. Και ενώ ήμουν αδερφή, όπως ο Ιακώβ τρομοκρατημένος, μου λέγει ο Θεός, μη φοβάσαι. Μην φοβάσαι, είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου και εγώ θα σε ευλογήσω, όχι εσένα, αλλά όλη την ύμφη μου θα ευλογήσω. Γιατί αδερφοί, να θυμάστε ότι κανείς μας δεν ζει για τον εαυτό του. Κανείς. Όλοι είμαστε ο ένας, ζούμε και υπάρχουμε για τον άλλον. Είμαστε ένα σώμα, αδερφοί. Όπως αυτό το σώμα δεν μπορεί να ζήσει η καρδιά μόνη της, αν δεν πάρει εντολή από τον εγκέφαλο, δεν μπορούν τα όργανα και τα μέλη μας να λειτουργήσουν. Βλέπετε ότι κανένα όργανο δεν ζει για τον εαυτό του. Όλα ζουν στο σώμα. Είναι ενωμένα με το σώμα. Αν κάτι αποκοπεί από το σώμα, αδερφοί, πεθαίνει. Γι' αυτό, αν πολλές φορές έρχονται τα βέλη του, τα πεπειρωμένα του εχθρού, να σου πούν ότι δεν σε αγαπούν, δεν σε θέλουν, δεν ενδιαφέρονται για σένα, πες ή παγιοποιήσω μου, Σατανά. Αυτοί είναι τα αδέλφια μου. Είναι αυτά τα παιδιά, τα εξαίρετα παιδιά, τα οποία διάλεξε ο Θεός και είναι μαζί με τον Χριστό. Και με αξίωσε εμένα ο Θεός να είμαι μαζί τους. Εγώ ζω για αυτούς και αυτοί ζουν για μένα. Αδερφοί, αυτά όλα δεν σας τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος. Η αγάπη του Θεού, η οποία μας συσφίγγει, αυτή η αγάπη του Θεού, αδελφοί, θα έρθει εν δυνάμει ανάμεσά μας. Θα έρθει εν δυνάμει για να μας συσφίξει και θα ξέρετε τι θα λέτε. Αυτή δεν είναι η αδελφή μου, είναι η ίδια μου η ζωή. Η αδελφή μου είναι η ίδια μου η ζωή. Γιατί στο απρόσωπά τους εγώ βλέπω τον Χριστό και ό,τι κάνω σε αυτούς, το κάνω στο Χριστό. Και ό,τι θέλεις να κάνεις για τον Χριστό, αδελφοί, μην ψάχνεις να βρεις μακριά. Εδώ είναι, δίπλα σου. Άπλωσε το χέρι σου. Σε μια λέξη, σε ένα απλό χάδι. Μην φοβηθείς τίποτα. Μην φοβηθείς να δώσεις την αγάπη. Η αγάπη, αδελφέ μου και αδελφή μου, είναι θεραπεία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας δώσει, αδελφοί, αυτή την αγάπη που το Πνεύμα του Θεού επιθυμεί να δώσει. Γιατί το Πνεύμα του Θεού θα δοξαστεί, αδελφοί, ανάμεσά μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.